письменник Люб Кудерес. Дякую, що прийшли. Насправді, не вперше я пана Любомира запрошую до студії і не завжди отримую згоду. Але цього разу, ні, ну людина зайнята, звичайно. І зараз от я знаю, що ви зайняті, зокрема, підготовкою фестивального, освітнього фестивалю «Диво» у Карпатах. А потім я вас попрошу і розповісти трошки про цей фестиваль. Але що мене зацікавило в цьому, те, що Люб Кудерес для мене – це є один із прихильників діалогу. Діалогу в багатьох вимірах, так, діалогу між українцями, які опиняються по різні боки різноманітних ліній розмежування, діалогу між людьми, які мають різні звички у житті, діалогу між людьми, які мають різну філософію побуту. І от коли я отримав лист від Любка Дереша, що стосується фестивалю «Диво», я звернув увагу, ну і знову це про діалог. От чому ви вважаєте, що діалог нам такий потрібний?
Ну, вітаю, дорогі колеги, радий знову вас чути, радий можливості бути у вас в студії. Чому діалог? Тому що, я думаю, що саме наше життя діалогічне, наша свідомість діалогічна. Я написав свого часу книжку «Архе», яка мала під заголовком «Монолог», який все ще триває. Я був тоді переконаним моністом. Я вважав, що все починається
людина,
на мені і закінчується.
Знає, як, що називається, випередити або упередити запитання.
Так, так.
Ну-ну.
От, але зараз я схиляюсь до того, що життя визначає якраз ця позиція двійки. Тобто, коли є ти, є той, з ким у тебе є якісь стосунки, з ким ти маєш якесь спілкування. І це універсальний принцип, який мені важливий і для моєї творчості, тому що це дозволяє не замкнутися в якомусь творчому соліпсизмі, не піти у якусь свою там вежу костяну. Так? І це те, що допомагає розширятися соціально. Я став, мабуть, соціальним наркоманом, тому що для мене стало дуже важливо розширятися, важливо спілкуватися з щораз ширшим колом спілкування. Так? Тому що я через це краще починаю себе розуміти, і я розумію, що той досвід, який я здобуваю, можу обміняти на щось інше, чи просто поділитися ним. І він комусь також може знадобитися. І може виявитися, що від цього вирішуються чиїсь проблеми якісь.
Ну, ви, виходить, насправді знаєте або вірите у те, що в діалозі людина може навчитися чогось краще, ніж якщо їх зібрати на семінар, та й отам Люб Кудерес або інша поважна людина їм впродовж, уявімо, там години чи півтори розповідає, як, що, а потім 10-15 хвилин на відповіді запитання. Та, ви прихильник.
Приблизно так, я і проводив презентації останні 15 років. Mm-hmm. З більшим чи меншим успіхом. Насправді, я вірю в цю потребу слухати, коли ти можеш когось почути. Але якщо ми подивимося, як дитина з самого маличку вчиться, чомусь в мене приходить цей образ, що мама чи батько мусять спілкуватися з дитиною. Вони мусять чути, як дитина їх розуміє, що вона їм відповідає. Тобто це не має бути одностороннім якимось продавлюванням. Ходи, чисть зуби, йди в школу, поступай в університет.
При цьому не треба забувати, що зуби чистити все ж таки треба.
Так, безумовно. Це не означає, що це дурні якісь поради, але ну, має бути також і зворотній зв'язок. Хоча б тому, що ми отримуємо у відповідь не тільки інформацію, але й емоції. Тобто ми розуміємо також, як ця людина емоційно нас сприймає, як вона оцінює.
Як мама, яка іноді примушує чистити зуби, таки примушує. Скажу, що бувають випадки, коли все ж таки треба дуже жорстко ставити рамки у діалозі.
І це також правда. Я також вдячний мамі за те, що мене привчала до холодного обливання в дитинстві. Я це не заперечую. Але це не применшує важливості діалогу в нашому житті.
Любко або Любомира, ну, дехто зараз, ви у нас, власне, в першій частині нашої програми, і Анастасія Багаліка робила на це, як це називається, алюзію чи посилання, каже, ми продовжимо цю розмову до певної міри, коли в цій студії буде Люб Кудерес, а ми говорили з політичною аналітикинею, соціологинею Марією Золкіною про те, які настрої є у людей на Донбасі і у людей не на Донбасі відносно Донбасу. Та от ви і в цьому аспекті, наскільки я знаю, послідовний прихильник діалогу. В той час, як лунають заяви, та ні, ну чого далі говорити? Вони самі цього хотіли, нехай тепер розплачуються за це, що вони хотіли. І знову виникають пропозиції, іноді надто серйозні, позбутися цієї ракової пухлини, і тоді ми в своїй зменшеній територіально, але набагато міцнішій Україні заживемо набагато краще, ніж. Чому ви вважаєте, ну, я припускаю, так, судячи з ваших публікацій і з ваших виступів, чому ви вважаєте, що це неправильно?
Перш за все тому, що такого поняття, як окремо Україна, не існує. Немає України у вакуумі. Вона завжди буде оточеною сусідами якимись. А ми існуємо в цілісному світі. І метод просто відтинання, відсікання чогось, він не може, він буде тільки паліативним. Тобто ми просто відкладемо питання. Ми можемо побудувати якусь стіну чергову, так, але це не вирішить, це не зніме, ну, якоїсь нашої історичної відповідальності перед тим, що відбувається сьогодні на Донбасі. А поза тим, є другий момент, чисто людський, це те, що ну, не можна залишати людей на призволяще, нічого не пояснюючи, просто взявши і розвернувшись, і пішовши. Тому що оце може бути значно більшою травмою і значно більшою прірвою між нами, ніж якась ворожнеча, відкрита військова, коли це емоційно стається. І ця прірва не, знову ж таки, не перед якимось уявним якимось кредитодавцем, так, якому ми маємо повертати борги, а просто чисто з людської точки зору. Так не робиться. Ми маємо спілкуватися, ми не повинні залишатися байдужими ні до кого. І в цьому сенсі, ну, знову ж таки, чому діалог? Та тому, що діалог потрібен тоді, коли ми не розуміємо, що з людиною відбувається. Безумовно, часом ми мовчимо, і все зрозуміло без слів, так? Але коли людина замикається в собі, чи територія замикається в собі, якась громада закривається на себе, нам потрібно розхитати її, нам потрібно почути щось від неї, щоб вона знову включилася. Інакше, дійсно, така громада може перетворитися на ракову пухлину.
А наскільки наполегливо ви вважаєте потрібно пропонувати діалог? Аж до нав'язування? Ну от раз, два, три ви сказали, говорімо, а вам кажуть, ні, ми не хочемо, ми своїм розумом живемо. Дайте нам спокій, коротше кажучи.
Також, мабуть, це вже якась територія медіації, це ми вже входимо на тему якихось миротворчих моментів, посередництва. І я недавно зовсім спілкувався з одним чоловіком, це Маркіян Варивода, який є професійним модератором чи медіатором, і теж займається питаннями конфлікту на Сході, конфлікту українців і поляків. І, ну, один із таких принципів, наскільки я розумію, медіації в тому, щоб бути відкритими стільки, рівно настільки, наскільки протилежна сторона готова цю відкритість сприймати. І ті поїздки на схід, які в мене були, одній з таких поїздок я завдячую проєкту «Жива бібліотека», чи проєкту «Заживе», точніше «Заживе». Одним з його ініціаторів є львівська бібліотекарка Таня Пилипець. Вона сьогодні очолює Львівську юнацьку бібліотеку, і вона просто хворіє оцими поїздками. Вона вже більше року, по-моєму, вона їздить з дуже чіткою регулярністю, там раз на місяць, здається, може частіше навіть. І вона будує ці діалоги свідомо. І кожен раз це дуже насичена по своїх переживаннях подія. А ці діалоги відбуваються уже на звільнених територіях. Останній раз, коли я був, це було у Краматорську відбувалося. І приходять люди, і людям є про що поговорити, вони хочуть поговорити. вони потребують якось осмислити те, що з ними відбулося. Навіть коли це негативна реакція, негативний якийсь виплеск, це все одно діє дуже цілюще, це відчувається по тій атмосфері, яка формується в кінці розмови. Кожного разу, тобто не було ще такого, ну, я брав участь в трьох таких розмовах, не було жодної розмови, яка би закінчилася, ну, якимось фіаско, що сторона інша взяла, розвернулася і пішла. Чи хтось один, принаймні, там, замкнувся в собі і вийшов, гримнувши дверима. Ні. Були якісь різкі моменти, але щоразу, знову ж таки, це була розмова, був обмін. І був акцент на тому, а чому так пізно, чому не було цього раніше, чому де ви раніше були. Тобто цього можна було уникнути, знову ж таки, спілкуючись, розуміючи, що в цих людей є потреба бути почутими.
Любко Дереш у студії Громадського радіо і Анастасія Багаліка. Нарешті...
Хочу запитати щодо того, от противники діалогу у питанні Донбасу часто посилаються на особистий досвід тих, хто діалог радить, і на особисту їхню готовність іти в цьому діалозі на певні компроміси і поступки. Якою є ваша особиста готовність до компромісу, і на які компроміси ви готові, говорячи з Донбасом, про Донбас?
Ну, я так розумію, ваше запитання носить якийсь політичний підтекст, тобто, що я мав би стати уособленням української влади і за неї говорити щось, так?
Ні, це ваша особиста позиція. До чого ви готові, а до чого не готові, говорячи про Донбас?
Я готовий приїздити на ці землі, я готовий спілкуватися з цими людьми, я готовий їм допомагати якось, підтримувати їх морально, по можливості матеріально підтримувати. Великою мірою проблема Донбасу пов'язана також з освітнім моментом, коли просто наші когнітивні схеми вони відрізняються і вони не дозволяють нам синхронізуватися. Тобто в тому числі моментом якимось освітнім. Але в першу чергу готовність якось приймати ту агресію, ті емоції, які там накопичилися, тому що по собі я знаю, що це важко, коли людина агресує, коли з неї це пре. І тим не менше я в собі відчуваю цю можливість якось вислухати і можливість прийняти терпляче і розібратися, в чому інтерес цієї людини. Не просто яка її позиція, що от я хочу, щоб було так і не інакше, а зрозуміти, в чому її конкретно живий інтерес і зрозуміти, який інтерес конкретно протилежної сторони, і чи можемо ми ці інтереси якось примирити там в спільній схемі.
Це стосується всіх, я маю на увазі всіх, хто живе на Донбасі. Особисто я для себе вже давно зрозуміла, що я не готова говорити з бойовиками.
Угу.
Не готова і все. Для вас існує якесь певне коло таких пересторог, з ким діалог неможливий?
Для мене існує певна зараз перешкода в тому, що я не маю потрібної кваліфікації, тобто я мав би поїхати там на прифронтову лінію і просто якийсь час там побути, аби зрозуміти ментальність конкретно бойовиків. Але для мене це радше якась оперативна задача, тобто те, що цілком можна було би вирішити, якщо би стояло таке завдання.
Як стати Богом і не заплакати?
В тому-то все штука, що ніяк, що не виходить. Не виходить. Як тільки ти називаєш себе Богом, одразу ж розумієш, що фініта ля комедія.
Але можна назвати себе Богом, подивитися на зроблене і сказати...
Добре все є.
Так, добре все є. Чому? Чому все ж таки більше до сльози хилить?
Це цитата з Ігоря Губермана. Я чомусь згадую тут початок конфлікту на Донбасі, коли я дізнався, що серед ополченців є один з моїх знайомих, власне, донецький письменник-фантаст, який теж там, значить, взяв автомат і пішов стріляти. І я прочитав статті Дмитра Бикова про його огляд того, що відбувалося. І це така була спроба подивитися на міфологію цієї війни. І я прочитав інтерв'ю одне чи кілька, власне, цього письменника. І там він на повному серйозі говорив про те, що от ми в матриці, наче там тебе немає, це просто боти, все, ти їх стріляй, так і нічого й не буде. Оце страшно. От з такими людьми вже я, на жаль, не мав би про що говорити. Тобто, як тільки людина переступає певну межу, і я це говорю з власного досвіду, як людина, яка мала би написати ось цю книгу «Як стати Богом і не заплакати», є межа, де твоя свідомість закривається до діалогу. Ти стаєш річчю в собі, і ніщо, абсолютно ніщо, не може тебе переконати в реальності зовнішнього світу. І це можна сприймати і як конкретний психологічний стан, і як певну філософську метафору, яку можна застосувати до певних соціальних груп. Так от, ті соціальні групи, які себе уповноважили стати Богом, з ними діалог принципово неможливий, тому що це монологічна свідомість. З усіма іншими я маю таку, можливо, ще юнацьку, але все-таки щиру надію на розмову.
Любомир, от чого я про вас не знаю і подумав зараз, що треба дізнатися, а ви наскільки полюбляєте фантастику?
В дитинстві я нею цікавився, а років так із 15 вона відійшла разом ще з деякими речами.
Ну, я чого, я насправді дуже шаную і захоплююся цим жанром.
Я поважаю, я абсолютно поважаю його.
І ваша згадка про те, що там письменник-фантаст, і вона мені підказала, що ж мені такого було знайомого в оцьому, якби під заголовку, як стати Богом і не заплакати.
Трудно бить Бога.
Важко бути Богом.
Так.
Але ви трошки далі пішли навіть, ніж брати Стругацькі. Ну, гаразд, про це якось іншим разом. Тепер обіцяна інформація про фестиваль «Диво».
Ну, власне, «Диво», воно знаходиться абсолютно в цьому дискурсі, в якому ми почали розмову, тому що це фестиваль діалогічний. І фестиваль...
Ідеологічний і діалогічний.
Абсолютно. Абсолютно.
Він такий ідеологічний, так?
Він освітній, а освіта – це щось інше, ніж ідеологія. Тому що освіта передбачає свідоме ставлення і свідоме поводження із тою інформацією, яку ти отримуєш. Тоді як ідеологія передбачає якусь готову емоційну реакцію на певні лозунги, на певні якісь оклики. Сам проєкт «Диво», власне, намагається розпочати той діалог, який мав би допомогти трішки з українськими питаннями, в тому числі з питанням українського сходу. Це проєкт, який має стосунок до ведичного знання, яке коріниться в ведах, древніх писаннях, які...
Ну і ми, звісно ж, знаємо теорію, що це все про давні українські досягнення.
Цього я якраз і боюся, цього знання. Насправді, я вважаю, що веде більш класичної інтерпретації притримуюсь, що це радше здобуток, така спадщина всього людства. Але що мене самого підкупило в ведах, це якась їхня особлива миролюбність і людинолюбність. Тобто ось це бажання привнести ясність і привнести порозуміння між людьми. Одна із таких цитат із Вед, із Упанішад, знаходиться на індійському парламенті, і там говориться про те, що для людини з вузьким розумом є друг і є ворог, а для людини з широким інтелектом весь світ – одна сім'я. І, власне, фестиваль «Диво», він про діалог між людьми, які глибоко вивчають веди, і людьми, які здобули глибокий практичний досвід в матеріальному житті. І ми запросили політиків, журналістів, відомих бізнесменів, літераторів, музикантів, і запросили справжніх ведичних браманів, які володіють цим знанням, для того, аби розпочати цей діалог заради миру, заради спроби доволі відчайдушної знайти, скажімо так, духовні відповіді на матеріальні запитання.
Як скоро все це буде відбуватися?
6-10 червня, і це буде проходити у місті Славську, містечку Славську, в горах в Карпатах, в затишному готелі. Деталі можна дізнатися на сайті, це divo2017.com. А зараз вже практично всі місця розпродано, тому ми вже готуємося до виїзду в Карпати.
Зараз у нас залишається ще приблизно 3 хвилини на те, щоб закінчити цю бесіду так, щоб нам залишилося ще про що поговорити наступного разу. Тому що буде мені, наприклад, особисто буде дуже цікаво дізнатися, чи виправдалися пана Любомира очікування від цього фестивалю, наскільки вони виправдалися, чого він навчив людей, чого люди його навчили за ці три там чи чотири дні. А хочеться влаштувати, от я, Анастасія, знаю, люблю такі бліц-опитування влаштовувати, до яких залучаю не тільки гостя, а й співведучого чи співведучого.
І вони, як правило, несподівані.
Так. Пане Любко Дереш, ваша версія останньої сторінки інтернету.
О, чомусь там я бачу долар і дві, і перекреслений двома рисками.
Гарна Анастасія.
Я навіть не знаю, що сказати.
Очевидно, вважаю, що немає останньої сторінки інтернету. Ну, а моя версія – це «Повертай назад». Ну, це пов'язано, зокрема, з тим, що інтернет насправді, ну, принаймні, просторово, так би мовити, невичерпний, а ще тим, що я надто не люблю соціальні мережі. І будь-яка пересторога «Повертай назад» з інтернету – це для мене це позитивний посил. А ваше ставлення до соціальних мереж?
Ну, абсолютно, ну, зараз не абсолютно, але відносно позитивне, оскільки воно дозволяє переносити цей досвід комунікації на громади, а мене дуже цікавить тема якраз низової організації і громадської активності. А з іншого боку, це також своя прірва, яка може обернутися цілою трагедією, але, ну, все-таки я як такий патологічний оптиміст, я схиляюсь, що це можна використати на благо.
Анастасія Багаліка?
Ох, у вас запитання.
Ну так.
Андрію, я не знаю.
Нормально.
Це якщо сьогодні людина... мої відповіді.
Так, якщо людина здатна
на ваше бліц-опитування.
Сказати «я не знаю», це значить вона залишає за собою право і можливість дізнатися.
Я залишаю за собою право подумати про це наодинці.
Добре.
Я хочу відмітити, що пан Андрій абсолютно не маніпулятивний журналіст, який не намагається якось використати наше незнання проти нас,
або,
за що я дуже
або
вдячний.
Або настільки майстерно маніпулятивний, що навчився...
Що так, що все пригладжує.
Любко Дереш у програмі «Київ-Донбас» на громадському радіо.